Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, da det bare å finne frem popcornet, folkens, for nå det resultatsesong. Altså fra neste uke og et par uker fremover så legger selskapene på Oslo Børs frem resultat for tredje kvartal. Og det blir jo spennende år for hvordan slår prisveksten og den elendige situasjonen store deler I verden, har man inntrykk av, inn I selskapenes inntjening. Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Isan Jensen og skriver om aksjer.
Ja, det blir sjelden spennende I år, tror jeg, på de selskapspresentasjonene, fordi at det har ikke vært akkurat en god periode å være aksjonær på Oslo Børs. Jeg bare så på utviklingen på avkastning de siste årene, faktisk, og det jo bare så... Det jo til å bli helt svimmela, men det har gått opp og ned, og så ned, og så ned. For nå, siden toppen 25. august, så har jo Oslo Børs falt med 11% drøye det. Men nye spillet jo beksvart, så det kanskje ikke så rart, eller Terje?
Nei, jeg tenker at investorene har tatt inn over seg en fundamental endring over det siste året, og det jo rentenivået.
Mm.
At høyere rente betyr lavere aksjekurser, det følger på en måte litt sånn mekanisk, fordi fremtidige inntekter diskonteres, eller altså regnes om til dagens verdi med en høyere rente enn før, og da blir den samme fremtidige kontantstrømmen mindre verdt, og aksjene blir mindre verdt.
Mm.
Men det som spennende nå da, om aksjekursene også har tatt høyde for at det ikke lenger den samme kontantstrømmen vi kan vente I fremtiden. Fordi hvis det blir dårligere økonomiske tider, så får bedriftene lavere salgsinntekter, og marginene kanskje skvises, og da blir jo resultatene dårligere. Og så jeg vet ikke hva du tenker, Tor, om man har priset inn en nedgang I resultatene, for det har vi jo ikke sett. Og, altså, nå må vi må komme tilbake til energi, da, for det jo helt spesielt. Ja, ja. Da, men ellers?
Ja, nei, jeg tror ikke det prisen din, alt som kan komme av ubehag, og som Anita påpekte, så jo hovedindeksen på Oslo Børs ned 11% siden denne toppen vi hadde, og da kan vi jo trøste oss med at I USA, den brede Standard & Poor's 500-indeksen ned 22% siden toppen, som riktig nok var ved årsskiftet, altså en tidligere topp enn hos oss, og så det som Terje sier at det har noe med energi å gjøre med disse oljeaksjene. Men så kan man si mer sånn generelt, altså prisingen av aksjer baseres jo da på, som Terje sa, hva forventer man av kontantstrømmer. Mm. Og så det jo en multiple. Og da det...
Det jo to regnskapsbegreper, så kan det ikke være kontantstrømmer, penger inn og ut, multiple.
Ja, multiple hvordan aksjen prises I forhold til inntjening. La oss si at du tjener
en krone, bok,
du tjener en krone da, og så aksjen priset til 10 kroner. Det gir da en PE på 10, multiple, en PE-multipel på 10.
Ja,
og da kan du få, men I tillegg da, at kontantstrømmen kan falle, så kan jo også denne multiplen falle, altså en mer generell sånn negativ syn på hvordan inntekter fra selskapet skal prises. Så det en hel meny av muligheter for at aksjer kan falle ytterligere. Og nå har vi jo riktig nok hatt et par fine dager på børs nå denne uka her, men jeg redd for at det en sånn der liten dead cat bounce.
Men du følger jo aksjemarkedet sånn minutt for minutt. Hva tenker du om nå begynner? Jeg tror DNB faktisk legger frem som første store selskap allerede nå, på torsdag denne uken, men ellers så kommer man på rekke og rad nå de neste par ukene. Hva tror du om hvis man skulle tippe da, på resultatsesongen generelt?
Jeg kan jo nevne Entra, eiendomsgiganten kommer jo med tallene I dag da, og der faller jo aksjen 8%, og den ned 50% så langt i år. Og inntekten, leieinntektene er jo akkurat som spådd og forventet. Men det som problemet jo at selskapet må skrive ned verdien av eiendommen, og de venter betydelig økte finansieringskostnader, og det ser vi har jo truffet alle eiendomsselskaper som en hammer i hodet, og spesielt da i Sverige, hvor det mange av disse eiendomsselskapene, og noen av dem prøvde jo å har kanskje ikke gitt opp ennå, og kjøpe opp Entra, og det klart det, men med så mye gjeld som disse selskapene har, og med den renteutviklingen som vi nå ser, og vi kan vente fremover, så dette veldig, veldig skumle saker. Og så når det gjelder generelt da, for resultatsesongen, så vi har jo enda ikke sett den ordentlige effekten av etterspørselsfall, og altså at det virker, altså liksom, hvor forbrukerne liksom tar skikkelig grep da, så det blir jo veldig spennende å se.
Mm.
Ja, og der er det litt interessant, fordi det jo to måter man lager sånne estimater på hvordan inntjeningen blir fremover i et aksjemarked. Det ene er liksom bottom up, hvor man tar hver analytiker som følger et selskap og ser på hva tror de om inntjeningen et kvartal frem i tid, et år frem i tid. Og så summerer man opp det, og så får man et samletall for aksjemarkedet. Eller man kan ha en sånn top-down metode, som sånn noen sitter og ser på makroøkonomien og prøver å liksom, gjøre noen beregninger på det med basis i makroøkonomien. Og det man ser at disse analytikerne da, de har en tendens til å være veldig treige med å nedjustere sine estimater. Så de gjerne sånn, når det blir dårlige tider, så ikke analytikerne. Det er for sent ute. De,
optimist til siste slutt.
Ja, antageligvis. Eller altså, veldig mye av de analytikerestimatene er jo basert på signaler fra selskapene også.
Mm.
Og når selskapene vegrer seg også kanskje for å drive og lage for dystre scenarier.
Mm.
Sånn at vi ser en, over tid da, en effekt av at analytikerestimatene som brukes da for å se hvordan markedet er priset, som Thor snakket om, altså det PE-tallet for markedet. Der det en en, altså earnings, som det heter på godt norsk. Den ikke helt å stole på når det nedgangstider. Når det sånn stabil vekst, så den ikke så dum. Er du ikke enig i dette år?
Jo, akkurat den effekten jo også en av forklaringene som dras frem for å forklare hvorfor aksjemarkedet gjerne faller i september og oktober. Og det nettopp det at i første kvartal, fine saker, optimisme og sola skinner og kjempefint, og andre kvartal, ja, sola skinner fortsatt kjempefint. Men så kommer tredje kvartal, og da begynner vi jo faktisk, da vi jo over halvgått løp i året, og folk begynner å innse at det går kanskje ikke riktig så bra som vi trodde, og så begynner denne smertefulle prosessen med å nedjustere estimater. Og når det skjer, så har da har gjerne også en tendens til å falle, og det er en hva skal vi si, kan man spørre hvorfor er analytikerne så positive til det, og det sikkert flere forklaringer, men det en sånn realitetsorientering da.
Og nå det nok sånn at det veldig stor spenning knyttet til tredje kvartal, fordi det jo nå historie. Så det, selskapet vil da fortelle hva som skjedde i foregående kvartal. Men det som kanskje enda mer interessant hva tror de om fremtiden? Og da det jo sånn at selskapet driver med guiding, som det heter. De anslår at gitt deres budsjetter og markedsinnsikt og planer og så videre, så gir de noen indikasjoner på hvordan inntjeningen vil bli da. Og det jo den guidingen fremover som blir veldig interessant også fra selskapenes side da.
Mm.
Og nå, ikke sant, makroøkonomene, de som jeg snakket om, de jo blitt mer og mer pessimistiske, og nå jo den ene modellen etter den andre, og spørreundersøkelser viser at alle venter at det kommer en økonomisk nedgangsperiode, en resesjon. Og da det jo ikke veldig sannsynlig at selskapenes inntjening vil gå opp. Det mest sannsynlig at det vil gå ned. Og da spørsmålet, aksjemarkedene har jo falt mye, de verdsatt på med en realistisk inntjening for 2023?
Ja, for det jo ikke sånn at det, selv om inntjeningen går ned sånn, og det gloomy og mørkt og det negativt og alt sånt der, så det jo fortsatt selskaper som vil levere avkastning, så det jo bare det på Oslo Børs. For det kan jo være selskaper som klarer å utnytte da, et eller annet av det som faktisk går opp her i verden. Jeg vet ikke hvordan det sånn har det jo vært på energisektoren på Oslo Børs tidligere i år, men nå vet jeg ikke helt hvordan det om det vil holde hele stålet ut.
Så det bare fascinerende å se på Equinor, jeg holdt på å si Statoil, men det sitter i det gamle navnet. Equinor opp omtrent 50% det siste året. Og i den perioden, hvis du går ett år tilbake og ser på estimatene og det PE-tallet som Thor snakket om, så var Equinor priset til en PE på 16.
Mm.
Nå, hvis du da ser på estimatene nå, ifølge tall fra Bloomberg, så Equinor priset til 5, en PE på 5. Altså, selskapet har steget 50% i verdi, men likevel det på billig salg.
Ja, ja for at det bare for ta det, at hva tallet 5? Når du PE, hva bra og dårlig?
Ja, altså,
eller hva billig og dyrt?
Et PE-tall på 5 veldig billig, utifra vanlige PE-betraktninger, som gjerne sånn, ja, det amerikanske aksjemarkedet ligger jo på en 17 nå, og norske ligger bare på 8, og der klart at Equinor drar det kraftig ned. Men hvorfor det sånn at investorene var villige til å betale en PE på 16 for ett år siden, og en PE bare på en PE på bare 4 nå. Ja, det må jo bety, du ikke enig, Tor, at de ikke sikre på at de der enorme inntektene som de har fått, ikke sant, som følge av skyhøye gasspriser og skyhøye oljepriser, at det vil vedvare i 2023. Ikke sant?
Ja, om ikke i 2023, men i hvert fall på lengre sikt. Ja. For at det PE, det, man kan jo generalisere slik at jo høyere PE, jo mer vekstfaktor er det. For hvis du venter en kraftig vekst i selskapets inntjening, så får du en høy PE. Og da det det som da blir vekstaksjer. Og så da vet vi jo at Equinor, deres hovedvirksomhet, jo en solnedgangsvirksomhet. Altså olje skal på sikt fases ut, selv om hvis du ser på energimiksen både 10 og 15 år fremover, så det fortsatt masse olje der. Og nå går det jo rykter om at Equinor skal kjøpe et svært oljefelt på britisk sektor til 20 milliarder eller så, men det klart de skal vri virksomheten over mot fornybar, og det jo derfor han konsernsjef, ny konsernsjef, blir ansatt nettopp med det mandat. Og hva ser vi der? Jo, der ser vi mye, mye lavere avkastning. Og det, med lavere avkastning så skal også kursen ned på sikt.
Men her må jeg erklære litt uenighet, for nå har jo disse fornybarprosjektene blitt superlønnsomme, fordi det så ekstreme priser på strøm akkurat nå. Så,
jo, men det ikke det at det Ja, unnskyld.
Jeg skal bare fullføre Lista Energy som konsulentselskap norsk. Anslår jo at du kan nå nedbetale en solpark i Tyskland på ett år.
Ja.
Og så hvis du først har nedbetalt anlegget, så det ekstreme, kan det være ekstrem inntjening. Så den situasjonen, jeg ikke uenig i Thor, med det Thor sier om at olje og gass har vært superlønnsomt, og at du kan kanskje ikke forvente den lønnsomheten i fornybar energi, men akkurat nå det en sånn spesiell situasjon. Da.
Ja, men jeg bare tenkte, jeg tror vi har pratet om det før på Equinor, at det greit, de har altså kassa dem så full at det renner over, ja. Men allikevel vil jo ikke konsernsjefen øke investeringene veldig i for eksempel fornybar energi, for det var ikke nok prosjekter å putte penger i.
Nei,
eller det var, de klarte ikke å regne igjen den lønnsomheten i de prosjektene som var, så det bytte liksom... altså.
Ja, det jo, tenker jeg, også det PE-tallet på 5 indikerer at de kanskje investorene tenker litt som Torsa at her det ikke så mye lønnsom vekst å hente sånn at vi kan ikke på en måte legge til grunn at at inntjeningen skal fortsette å stige sånn som den har gjort i år. Det kortsiktig ekstraordinære inntekter og det gjør at sånne PE-tall det et godt utgangspunkt du må gå liksom bak og prøve å finne ut hva det som ligger på den E-en, inntjeningen, hva forutsetningene der?
Og det var dette med når vi snakket om fornybar, for det en annen ting som vi så jo spesielt da, mellom 2020 og starten av 2021, var at prisen på fornybarprosjekter ble presset i været, alle skulle inn i fornybar, ikke sant? Og vi så de store forvalterne, store investorene ville ikke ta i olje med en ildtang. Og hva skjer da når prisen på å kjøpe disse eiendelene øker? Jo, det betyr jo at det blir mye vanskeligere å få en fornuftig avkastning på de eiendelene, mens oljeprosjekter, du fikk kanskje ikke kastet det etter her, men ikke sant? Du hadde ikke det samme prispresset der. Men der har vi jo sett et markant skift gjennom 2021 og nå inn i 2022, at det er sånne enorme endringer vi ser i dette her, og man innser jo at dette med energisikkerhet, med Russlands angrep på Ukraina, hvor viktig det er å ha også karbon, altså gass og olje. Altså vi er ikke kvitt det med de medaljer første.
Neida, men jeg tenkte på, det var ABG Sundal Collier, det meglerhuset, la jo frem tall, om det var denne uken eller forrige uke, jeg ikke helt sikker, men det så tenkte jeg var litt sånn kanariefuglen i gruva tall, fordi at inntektene til selskapet hadde falt med 250 millioner kroner fra samme periode i fjor, og resultatet var jo ja, veldig mye lavere enn fjorårets. Og det jo fordi at nå da var det jo, ikke sant, hvor mange børsnoteringer var det ikke i fjor, og hvor mange selskaper som bare liksom løper rundt med en, sånn som du pleier å si til Christian, og powerpointer og liksom ropte fornybar, og så kom pengene inn i kassa. Men nå det stengt, altså. Og det også jo sånn illevarslende tegn, ikke sant, at man ikke får penger inn for de selskapene som kanskje har en veldig god forretningsidé, men det bare ikke marked for det. Folk liksom finner en eller annen innskudd i en bank og putter pengene i stedet.
Ja, og det jo også en sånn monumental endring som har vært det, når du så i 2020, ikke sant? Og du nevnte det med powerpointer, altså de betalte altså fantasisummer for jeg må ha lov å bruke ordet, bare tulleselskaper, tull og tøys. Men det klart, sånn som, det sånn som under gruvetiden, ikke sant? De som tjente de langvarige pengene, det var jo de som solgte hakker og spader, og i dette historien her, så da ABG Sundal Collier, det de som selger hakker og spader. Og nå ser vi plutselig at det graves mindre etter gull, og da går det ut over dem.
Ja, det er en god illustrasjon.
Ja, og det er jo også en konsekvens av det høye rentenivået, som igjen henger sammen med den høye inflasjonen, at det blir vanskelig, det dyrere å finansiere nye investeringer nå enn det det var da pengene var gratis, og det, sentralbankene sørget for at det flommet over av penger. Men jeg hadde bare tenkt, jeg hadde bare lyst til å komme inn på dette med at vi nå har hatt en kraftig i kursnedgang på børsene over hele verden og en kraftig verdifall på obligasjoner også. Og så lurer jo alle på er bunnen nådd nå? Altså det man snakker om at man gjerne vil ha en slags kapitulasjon, at nå skal bare alle kaste kortene og si at nei, nå er bunnen her, altså dette vi, nå orker jeg ikke mer.
Nei.
For da kan det liksom bare gå en vei oppover. Og,
det tror jeg ikke da.
Nei, altså hvis du ser på, det, jeg mener det den beste indikatoren på prisingen av det amerikanske aksjemarkedet, som jo det dominerende aksjemarkedet i verden. Det jo en indikator som Nobelprisvinner Robert Shiller har utviklet, hvor han ser på denne det et PE-tall som vi har vært innom, men her earnings sett over 10 år, sånn at man får på en måte en slags normal inntjening, for det går jo litt opp og ned over år, og noen perioder dårlige, andre veldig bra. Og så justerer man for inflasjonen, og så får man et tall som på en måte sammenlignbart over tid. Og det PE-tallet der, det ligger nå på 30 for det amerikanske markedet, og det var oppe i desember var det oppe i 42. Og det har bare en gang tidligere vært høyere enn de 42, det var under dotcom-boblen. I 99 var det oppe i 48. Hvis det tallet skal ned til snittnivået siden 1870, da skal det ned til 20. Altså nå vi på 30 og ned til 20. Og så hvis vi ser på hva skjedde under finanskrisen, jo, da var det nede på 14. Mm. Mm. Altså fallhøyden ned til bunnen som av tidligere perioder, veldig stor. Mm. Sånn at nå sier jeg, det jo umulig å vite hvor dette bunner ut denne gangen, men når jeg drar opp de tallene, det bare for å illustrere at historien viser at dagens aksjemarked relativt til historien fortsatt veldig høyt priset. Mm. Og så roper alle etter kapitulasjon og bunn nådd og ja, jeg vet ikke hva du tenker, Thor. Bunnen nådd?
Ja, altså, nå det jo veldig fort gjort å bli farget av den situasjonen man står oppe i, og det jo en klassiker, ikke sant? Mm. Du står og kikker ned i et sort hull, og så da tror du liksom at det skal bare fortsette, men på et eller annet tidspunkt så jo bunnen der. Og, men så du nettet med multipler og PE, men så har vi jo en annen fin multipel, og det jo da prisbok og Peter Hermanrud.
Da må du forklare det.
Ja, prisbok jo da aksjekursen delt på de bokførte verdier per aksje. Og det også en veldig mye brukt indikator, og her hjemme så vel kanskje Peter Hermanrud, nå han privatinvestor, men før var han sånn sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, og han har en sånn klassisk vurdering om at hvis prisbok nærmer seg sånn type 2,2, da det overpriset, da det på tide å komme seg ut, og så hvis prisbok faller ned mot 1,2, så det kjøpersmarked. Så det noe han har brukt som en sånn guideline, og med en viss suksess må det være lov å si. Han har jo bygd seg opp en ganske pen formue, Peter Hermanrud.
Mm. Og da kan vi dra opp tallene for prisbok for Oslo Børs, eller hovedindeksen som Bloomberg beregner. Det prisbokforholdet, det nå nede i 1,5. Mm. Det indikerer at det norske aksjemarkedet er liksom ikke så høyt priset som det amerikanske. Langt derifra, og det var før pandemien så var det på rundt 1,8, og så falt det ned til 1,3, som ble en slags bunn. Så vi jo ikke så langt unna en bunn sammenlignet med under pandemien i Norge. Men det var jo oppe i 2,3 i juni i fjor. Mm. Sånn at det har jo falt betydelig i Norge. Og så hvis jeg skal dra det over til det amerikanske markedet med S&P 500, som den brede indeksen, der nå prisbokforholdet på 3,7.
Å, fy søren.
Ja, men det var 3,5 før pandemien, og der falt det ned til 2,5, og så toppet det seg på 4,8 i desember i fjor. Mm. Så det amerikanske aksjemarkedet nå fortsatt høyere priset enn det var før pandemien.
Mm. Så det artig poeng da, men du nevnte i start her med at det jo ikke bare P-en som kan endre seg, altså 1 kan også endre seg i da P-multiplen, og akkurat det samme det jo i prisbok. Bokverdier jo ikke noe som på en måte skåret ut i stein og som skal vare i 1000 år. Det så vi blant annet da på Entra
i dag,
ikke sant? Hvor de skriver ned bokverdier da, med, jeg tror det var 3,5 milliarder eller noe, på grunn av de økte finansieringskostnader. Og en annen interessant ting med bokverdier nå i forhold til bare for 10 år siden, jo at andelen av hard assets eller harde fabrikker og ting du kan gå ut og ta på har jo endret seg, ikke sant? At det mer noe immaterielle verdier, og vi har helt ny måte å regnskapsføre verdier på. Så man skal holde et øye på den bokverdien også.
Ja, vi har jo hatt det to oljeselskaper som har varslet nedskrivning av bokførte verdier, både Aker BP og OKEA. Sånn at de bokførte verdiene, helt riktig som Thor sier, de er ikke statiske. Og det som er, men det som er på en måte, på en måte bedre med prisbok enn PE, er at de bokførte verdiene varierer ikke så mye fra år til år. Som earnings. Earnings kan Inntekter. Bli... Altså et år har et selskap underskudd, og da er jo earnings et meningsløst begrep. Eller PE. Men prisbok kan fortsatt være en god indikator, fordi selv om du har underskudd ett år, eller går liksom i null ett år, så endres ikke den bokførte verdien så mye da.
Ja, det jo for eksempel å se på oppdrettsaksjen, ikke sant? Vi ser hva som skjedde der nå når regjeringen kom med forslag til en ny grunnrenteskatt, så falt altså de aksjene. Altså vi snakker kursfall på en dag på mellom typ 20% og 40%, og hva var årsaken til det? Jo, det var fordi at da begynte analytikeren å regne på for eksempel noen som SalMar, som har over 80% av inntekten sin fra norske oppdrettsanlegg, og da vil driftsresultatet derfra vil jo bli jo betydelig påvirket av en sånn grunnrenteskatt, så en faller som en stein, og det vil selvsagt da påvirke hvilken kurs du er villig til, hvilken pris du er villig til å betale for den aksjen.
Og det, men for å ta SalMar da, så var det selv etter det kraftige prisfallet så var det en betydelig høy prisbok verdsettelse av selskapet. Og der det sånn, når prisbok høyere enn 1, så det en indikator på at markedet tror at selskapet skal tjene penger og kan forrente sin bokførte egenkapital. Det prisbok under 1, så det en indikator på at markedet tror at selskapet ikke klarer å forrente den egenkapitalen det har. Og for eksempel denne sveitsiske banken Credit Suisse som i trøbbel.
Eller Debit Suisse, som vi
kan kalle det. Der har bokført verdi sist. Altså prisbok sist jeg så på det var nede på 0,4.
Ja.
Og da det jo sånn, men nå jo nyheter om at de må hente inn ny kapital og restrukturere og så videre. Så markedet ganske gode til å prise, om det ikke treffer helt, så ser de jo at et selskap i store problemer og ikke klarer å forrente kapitalen sin. Sånn sett prisbok en god indikator å se på. Når du skal se på utsiktene på et selskap da.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dette synes jeg var en perfekt overgang til Fantasyfond. Ja. Fordi Fantasyfond, det DNs aksjespill som går over 6 uker, og hvor du kan vinne 100 000 kroner hvis du får... Ja, det går til den som har høyest avkastning etter 6 uker. Nå skal du skifte og ordne med aksjer, og du investerer og handler med aksjer som om det dine egne penger, men det just a game, just a game. Og da har jo Kristoffer, som skriver mye om fantasy, for han sett på hva det som har vært, vi har hatt det 4 ganger før, og hva det som har vært strategien til de som har vunnet. Og det ikke så lett å finne en rød tråd. Fordi han som vant nå i vår, ikke sant? Han hadde jo, så jo på energiaksjer, og det her skjer mye, og bare satsa skikkelig på det, og fikk jo en gevinst, eller en avkastning på 116% i en periode hvor Oslo Børs da seg med... med drøyt 1% eller noe sånt. Og så var det han som vant for et år tilbake. Han har gjort litt av dette her. Han brukte teknisk analyse, leste børsmeldinger, liksom tok den tunge veien inn hvordan du skal se på det. Og da tenker jeg at det du sier om bokførte verdier og den PE og PB, kanskje noe som alle som skal være med i Fantasyfond bør lære seg litt rann, da, i forkant av denne runden her.
Ja, altså, dere jo tøffe og med og spiller. Jeg sitter jo bare som spectator og ser på og skal harselere med dere.
Men, veldig bra du sier akkurat det, forresten.
men for noe generelt så vil jeg anbefale en klar strategi i Fantasyfond. For så vidt i aksjemarkedet og i livet som med helhet. Hva med litt flaks? Ja.
Det
skader ikke.
Undervurdert.
Nei, jeg tror jeg satser på flaks i år, ja. Men jeg har jo hatt i flaks. Jeg har jo registrert at jeg nå etter kun få dager faktisk ikke har tapt penger. Det har jo for meg i disse fantasyfondene ikke vært en selvfølge. Men jeg har da satsa på en portefølje som Trauste Traustesen, med Gjensidige, som din favorittaksje til Christian.
Takk!
DNB, Europris og KID og Selvåg Bolig. Så her liksom det folk kommer til å fortsette å handle, det puter og gardiner og nipp og annet fjas på Europris. Og ha penger i banken. Og kjøpe forsikringer. Men det har lykkes så langt da, kun noen dager inn i det, men jeg ligger allerede et hav av avkastning bak de som har satt seg skikkelig.
Men du leder jo foran både meg og Anne Rokkan, ja, som er vår trendeprofil fra DN, ja. Så det bare å nyte det.
Hva det du har i din portefølje da, Thor?
Jo, nei, jeg ble jo intervjuet igjen, vi hadde en sånn forhåndssak på dette her, og da måtte jeg bare si det som det er, og da hadde dette vært mine egne penger, så hadde jeg nekta å være med, for jeg ser ganske bedt for noe doom and gloom syn på aksjemarkedet de neste uker, så da gjorde jeg det på den måten at jeg valgte noe av det tryggeste jeg kunne, og da det jo sånn Gjensidiger og Orkla typiske defensive safe haven aksjer. Og så tok jeg spedde på med litt SalMar og Mowi faktisk. Jeg tror kanskje at de ble overreagert. Kanskje at de er overreagert litt ned. Og så måtte jeg selvsagt ha litt olje, så jeg tok litt Equinor. Og så Odfjell Drilling, som et selskap jeg har sans for. Det solid balanse, veldig dyktige folk. Men det aller viktigste var at jeg kjørte jo cash-andelen så høy jeg kunne. Jeg tror jeg har 50% cash. Ja, det ikke så tydelig å se når man sitter og ser på porteføljene, for da fremgår det ikke hvor stor andel du har i de forskjellige aksjer. Men jeg har veldig mye cash, og det jo en veldig fordel når aksjemarkedet faller, for at da holdt jeg på å si en krone i dag, jeg har jo en krone i morgen. Men ulempen hvis det stiger sånn som det har gjort de siste par dager, da min krone er fortsatt bare en krone, mens Anita gaffer inn med penger.
Men altså, hvis jeg skal analysere porteføljene deres veldig kjapt, så dette typisk porteføljer for å ikke gå på en skikkelig blemme. Altså,
helt riktig. Orker ikke skammen.
Det er bedre å få litt positiv avkastning enn å vinne. Det verste er å... och gå på ett en skicklig tap och se ut som en idiot.
Jag har så många hater på Twitter att jag har rätt och slett inte mental hälsa att stå i det. Och i tillägg så är det ett annat moment att jag representerar inte bara mig själv, jag representerar på något sätt det nå då och då kan jag inte
gå. Och vi får självklart inte vinsten heller så.
Nej, så vi har ingen uppsida och då är det ju inte något vits att ta den nedsidan och heller också blamera det nå mitt eget namn och gå på en smäll.
Men där ska jag ge dig ros då, för att den typen portfölj som dere lager är ju det folk bör lage i verkligheten. Mm. Men hvis de ska vinna den fantasyfond så må de ju vara steingærne och bara gønne på med de høyrisikoaksjer. Mm. Och bommer du så bommer du. Det är ju ingen nedside sånn sett, med mindre man är lite känt sån som dere är. Och träffar du på dina ville veddemål på høyrisikoaksjer, så kan du jo plötsligt vinna 100 000. Ja, så det har jag sagt det förr att för att vinna fantasyfond så måste du göra det stick motsatt av vad du bör göra som investor i aktiemarknaden.
Ja.
Så dere är ju egentligen ganska flinke då.
Ja, men må tusen takk. Du, vi slutter. Nå slutter vi. Så da håper jeg at dere i dag tålte å få en god dose med prising av aksjer. Jeg tenker at det nyttig lærdom for de fleste å se hvordan man tenker når vi står foran en resultatsesong som kanskje ikke blir så gæren, fordi neste kvartal kan bli ordentlig ille, og for ikke å snakke om 2023. Men dette kommer vi jo tilbake til. Tusen takk for at du hørte på. Vår produsent Gunnar Bløndal. Og ikke glem å få med deg et webinar som går på DNNO neste uke, som handler om fantasyfond og investeringer i aksjer, med vår eminente børskommentator Tor Christian Jensen. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.